Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кайгырлы.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сатлыда имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурулары да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Пәнҗешәмбе көнне Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты булып эшли башлагандан бирле икенче юлламасын республика парламентына тәкъдим итте. Күзәтүчеләр аннан коррупциягә каршы көрәш, эшмәкәрлекне яклау, күп фирқалы системаның үсүе турында сүзләр әйтүен көтте. Азатлык сораштыруы күрсәткәнчә, Казан урамнарында очраган кешеләр президенттан эш хакы күтәрелүе турында вәгъдә әйтүендә өмет итте. Рөстәм Миңнеханов исә күбрәк икътисад, телләр укыту һәм Иске Казанның җимерелеп баруы мәсьәләсенә кагылды. Татарстан президентының еллык юлламасының төп юнәлешләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
15 сентябрьдә Рөстәм Миңнеханов Татарстан парламентына еллык юлламасы белән мөрәҗәгать итте. Республиканың хәле һәм киләчәк үсеш юнәлешләре белән танышырга дип зур концертлар залына Дәүләт Шурасы, Русия Думасы депутатлары, хакимият фирқасы вәкилләре, хөкүмәт әгъзалары, зур оешма җитәкчеләре чакырылган иде. Рөстәм Миңнеханов сүзне кыска тотты. Бары 30-40 минут эчендә ул республиканың икътисад, мәгариф, социаль тормыш, нефтехимия, авыл хуҗалыгы модернизация һәм башка өлкәләрдәге үткән елгы уңышларын санап чыкты һәм яңа бурычлар куйды. Президент сүзне икътисадтагы уңышлардан башлап җибәрде. Сәнәгатьтә җитештерү күләме 1 триллион сумнан артты, халыкның кереме 7%-ка күтәрелде. Миңнеханов быел 5 миллион тонна икмәк җыелуын да мисал итеп китерде. Гадәттә сәясәткә бик кат Нашмаса да президент Татарстан Конституциясының 20 еллыгын телгә алды. Республиканың Русияны федерализм принципларына таянып, ныгыту карашларында торуын әйтеп китте. Ул шулай ук шартнаманы да тормышның аерылгысыз өлеше дип атады. Миңниханов Татар конгрессы Татар милли хәрәкәтенең берләшү үрнәге булырга тиеш диде. Читтәге татарларның үзара аралашуын иңуңа юлы якын арада эшләп китәчәк, татар иле социаль челтәре булачак диде Миңниханов. Киләсе дума сайлауларына килгәндә президент Татарстанга көчле фирқалар кирәк дип, халыкның югары активлык, җаваплылык күрсәтүенә өметен белдерде. Татарстан президенты мәгариф темасына да кагылып китте. Ул һәр авылда башлангыч мәктәп булырга тиеш диде. Ул хөкүмәткә булган белем йортларын капиталь төзекләндерү программасын кабул итәргә кушты. Миңниханов белем бирү стратегиясенә системалы һәм төптән уйлау җитми дип әйтте. Ул татар һәм рус телләрен укыту сыйфаты, заманча технологияләрне куллану мәсьәләсендә урынлы дәгъвалар ишетелә диде. Президент авыл мәктәпләренә кагылып, республикада мәгариф челтәрен яңадан кору бара, сүз мәктәпләрне ябу турында түгел, авылларда да югары сыйфатлы белем бирү максаты куела дип аңлатты. Казанда күпләп кар һәм яңгыр яуган сай, шәһәрдәге тормышның туктап калу мәсьәләсенә дә игътибар бирелде. Ул кайбер шәһәрләрдә туган проблемаларга да тән тыш хәлләргә якын диде.
Порой не справляется не только техника, а сколько управленцы. Многодневные зимние снегопады и сильные дожди практически парализует жизнедеятельность ряда городов республики. Это создает проблемы, с которыми приходится бороться в режиме близким к чрезвычайным ситуациям. Для решения этих вопросов требуется разработать и реализовать комплекс системных мер.
Моннан соклану өчен ул эшне нәтиҗәле алып барырга һәм кисәтү өчен комплекс чаралар күрергә кушты. Президент 2012 елга Казанда халыкара һава алынының яңа терминалы төзеләчәк, шәһәр үзәге белән һава алыны заманча тимер юл белән тоташтырылачак дип ышандырды. Казанның иң зур проблемаларының берсе машина кую урыннарының җитмәве диде. Моңарша күрелгән чаралар нәтиҗәсез булды дип Казан җитәкчелеген тәнкыйтьләде. Миңниханов башкаладагы тарихи һәйкәлләр мәсьәләсен бер ел эчендә хәл итәргә кушты. Күптән түгел Татар бистәсе Тукай урамы тирәсендә йөрүен искә алып, андагы хәлләрдә шәһәр җитәкчелегендә күзәтүче оешмаларын да гаепләде. Миңниханов авыл хуҗалыгы комплексының эшен уңышлы дип атады һәм үстергән товарны сату өчен агропарк ачырга вәгъдә итте. Шулай ук Татарстан җитәкчесе коррупцияны иң кискен һәм хәл ителмәгән проблемаларның берсе диде. Миңниханов чыгышыннан аңлашылганча, аннан котылу юлын ук дәүләт эшен электрон форматка күчерү үтә күренмәле итүдә күрә.
Югары сифат алдынгы технология өлкәсендә көчле ырғылыш ясау, Өзіңізді дүние көлемінде лайықлы теңдеш етіп таныту Татарстан келешегінің негізі. Конкурировать за будущее нужно сегодня. Ихтибарыңыз үшін рахмет, спасибо за внимание.
Татарстан президенті Рустам Миңнехановның еллік юлламасы білен Қозаннан Бике Темірова таныштырды.